god aften, og velkommen til Vanvittig Verdens Historie, Pixie.
Og fuck til dig, der lytter om morgenen.
Morgenmennesker.
Screw you! Det er bare, at der sidder en mand i morgentrafikken. Fuck, er det aften? Velkommen til, kære lytter. Du lytter til, ja, Vanvittig Verdens Historie.
Pixie.
Med Pixie. Med min medvært.
Peter Lede.
Og mig.
A.K.A. Pepsi Max.
What? Det er derfor, det er mig, der skal lave det. Og mig, Alexander Janko, A.K.A. Tony Turbo Titkin.
Det gør aldrig igen.
Nej, det skal du please lade være med det. Altså, du begynder at stjæle mit perfekt catchphrase, det kan jeg acceptere, men de der fucking alias, så dem skal du altså holde dig fra. Jesus Christ.
Pepsi Max. Det var det bedste, jeg kunne komme på.
Jamen, det er også, det er også et godt navn.
Det er det.
Jamen altså, du taler til buer og pil, så slap af.
Det er dig, der har taget en historie med.
Det har jeg. Ja, præcis. Altså, vi har jo lavet, vi har jo alt det, vi har optaget råt, inden vi gik i gang her, er jo længere end selve afsnittet i dag. Det kan vi lige så godt bare ændre om. Der er simpelthen 20-25 minutters materiale, I aldrig får at høre, fordi det har vi fyret af. Så vi er bare i gear nu. Men vi skal i dag snakke. I dag skal vi faktisk afslutte en saga.
Nej.
Jo, fordi i dag, der skal vi snakke om den sidste posthistorie.
I posttrilogien.
Du troede, Ringenes Herre var fedt. Det skal du kraftedeme høre.
Forestil dig, det var et brev, det skulle det være.
Jeg skulle lige til at sige, hvis Ringenes Herre havde et postnord tema, så havde der været 18 film. Og bare fordi det var jo det, vi manglede, Ringenes Herre. Åh nej, kunne vi få nogle flere gode scener?
Postnord er jo bare Mordor. Hvor de kaster alle dine brev ned i en vulkan.
Kigger på Bilbo Baggins og tænker, eller på, ja, nej, ikke på Bilbo, du kigger på Frodo og Sam Gamwise og tænker, de er lidt for hurtige på en eller anden måde, ikke? Altså, det kan vi ikke have. Jeg tror faktisk godt, jeg ved ikke, om der er posthus tilbage, men jeg kunne godt finde på at bare løbe ind på et posthus og råbe, hvorfor brugte de ikke bare øjnene? De sidder og tænker, hvad fanden snakker han om? Ring efter nogen. Ring efter de hvide kitler. Han er ikke rask. Vi skal snakke om den sidste historie i postsagen. Den første historie, jeg fik dækket, det var Henry Box,
ja,
som sendte sig selv ud af slaveriet. Så var det historien om folk, der sendte børn med post, ja, i starten af 1900-tallet i USA.
Babybrevene.
Lige præcis. Og så er der faktisk, der er en fjerde historie, men den er ikke så stor. Og det er simpelthen bare lige, jeg vil bare lige nævne den kort her, inden vi starter. Mm-hmm. Der lå muligvis en lille historie i, at de på et tidspunkt, det amerikanske postvæsen, fordi de er fucking crazy, eksperimenterede med at sende breve med missiler. Men der er ikke ret meget mere på det, fordi
jeg tror mere på Amazon, der prøver at levere med droner, vil jeg sige.
Jo, men altså,
hvis man skal bruge militært udstyr, ja, til at levere post, så er mere på det.
Ja, men det var jo, altså, det var en tid før, at der var noget, der hed sådan, rigtig god telekommunikation, og hvor man skulle have
til gengæld ens missiler, det var bare on point.
Nå, men der eksperimenterede man simpelthen ved at bruge interkontinentale ballistiske missiler til at aflevere pakker og post. Hvis der for eksempel skulle fragtes noget fra Los Angeles til Washington D.C., så kunne man lige flyve et missil henover.
Ah, det var sgu fedt.
Det var meget smart. Problemet var bare, at det var usigeligt dyrt. Jeg ved ikke, om du er klar over, men sådan en amerikansk Hellfire-missil, det står jo i 1,5 million dollars.
Du har bestilt en vase på Wish til 18 kroner, og så er der lige 300.000 i fragt. Nå, og så kommer du frem, og så er den sprunget i luften.
Så der står du bare krater, hvor det hus engang var. Og en vase, der har det helt fint. Som er made in China.
Pakket ind i bubbleplast.
Jo, men altså, nogle gange køber jeg jo ting på Wish til 2 kroner, bare for at få bubbleplasten. Altså, ja, det er jo billigere.
Ja, det er mere værd.
Jeg bestiller jo min bubbleplast i Kina. Der er jo gratis indpakning lige der. Nå, nej. Det var i hvert fald en af de, det var den fjerde sådan lidt historie, men jeg synes bare ikke, jeg kunne finde nok
det
på den.
Det må være spin-offen til vores trilogi her.
Lige præcis. Det er den fjerde film, der aldrig skulle være udkommet. Men i dag, der skal vi faktisk, fordi de to historier, vi havde før, de foregik jo ret langt tilbage i tiden. Mm. Det var jo i 1800-tallet og i 1900-tallet. Og i dag skal vi faktisk en del frem i tiden, fordi vi skal nemlig helt op til starten af 80'erne, okay, hvor vi skal snakke om, hvad desperate tider kan gøre ved mennesker. Fordi starten af 80'erne, de var...
Spørg på snor.
starten af 80'erne var jo, hvad kan man sige, en hård tid. 80'erne har bragt os mange fede ting. Altså, vi snakker rockmusik, som aldrig har været federe end i 80'erne. Ja. Det var ligesom opturene. Så har vi nedturene. Det var AIDS-epidemierne. Start 80'erne. Ikke så fedt. Og så har vi også, hvad kan man sige, i Danmark, der havde vi jo også nogle lidt pressede kår i den forstand, at kartoffelkuren i 1986 ligesom blev indført.
Ja, ja.
Som var Schlüter-regeringens måde at, ligesom at prøve at gøre op med den her, det her, man kalder betalingsbalancen, som ligesom var, vi skyldte meget mere, end vi havde brugt, end vi havde. Vi skyldte til alle sider uden for landets grænser, det vil man gerne prøve at rydde lidt op i. Så man lavede nogle ret hårde økonomiske tiltag, som gjorde det hårdt for, hvad kan man sige, almindelige danskere at låne penge. Der blev lavet sådan en strafskat på, jeg tror det var 20%, som gjorde det skidesvært at låne penge til forbrug. Der var en masse offentlige investeringer, som blev meget begrænset. Virksomheder havde ikke nær så meget lyst til at investere, så hele samfundsøkonomien blev ligesom, der blev ligesom lige trukket i bremsen. Og det betød også, at selvom man fik styr på gælden, så kom ledigheden ret højt op, og man så faktisk nogle af de højeste ledighedsprocenter siden krigene i 1. og 2. verdenskrig.
Men
det
okay,
var, ja, og det var sådan ligesom den danske, det er det, der ligesom repræsenterer danskerne i slut 80'erne. Og det er lidt det samme billede, der tegner sig i USA på det her tidspunkt, fordi starten af 80'erne og midt 80'erne er rimelig hårde for det amerikanske folk. Fordi oven på energikrisen, som startede i 1973, der sker der nogle rigtig, rigtig lortede udviklinger i samfundsøkonomien i USA. Inflationen den går fuldstændig amok. Den lå gennemsnitligt på 3,3% årligt efter 2. verdenskrig, altså hvert år fra 2. verdenskrig. Men i 1973, der er den lige pludselig på 7,7%.
Hold da kæft.
Altså det vil sige, at pengene blev lige hen over årsskiftet 7,7% mindre værd.
Hold da kæft.
Nå. I 79, der rammer inflationen 11,3%, og i 1980, der er den 13,5%.
Så folk har mistet en 8. del af deres penge i
princippet. Ja, præcis. Altså, eller at varerne, forbrugsvarerne, er lige pludselig en 8. del dyrere for at få det samme, kan man sige. Og det rammer...
Men folks købekraft er det samme.
Ja, lige præcis. Men og det er jo virkelig noget, der rammer de almindelige mennesker rigtig, rigtig hårdt, det her. Og det gør, at den arbejdsløshed, der også er i USA på det her tidspunkt, den er også ret presset, fordi den er hoppet sådan lidt op og ned i løbet af 70'erne, men hen imod slutningen, der stiger den ret vildt. Og i starten af 80'erne, der ligger den lige omkring lige over 7%, hvilket faktisk er overraskende. Altså, det er faktisk meget højt. Altså, man plejer at sige, det er mellem 4 og 5%. Det er okay. Und mellem 3 og 4 er bedst, men så 5%. Det er sådan en af de der ting, hvor der er helt sikkert nogen af vores lyttere, der kan forklare det bedre end mig, men 0% ledighed er ikke en god ting.
Det er især ikke i Danmark, hvor vi har den her
flopsy-blubbity-model.
Flexicurity-model, der netop handler om, at det skal være nemt at komme af med folk på et job, men det skal også være nemt at kunne få et job.
Ja, lige præcis. Og der er det jo vigtigt, at der er nogen, der konstant er i, hvad kan man sige, i loopet i forhold til at skifte job. Men i USA, der er det altså, der begynder det at gå højt. Og i nogle stater i start 80'erne i USA, der er gennemsnittet, det ligger så højt som 16% ledig. Og i enkelte områder, der snakker vi over 20%.
Det er en i fem?
Ja. Det er ikke for sjov. Altså, ej, det mener de fandme alvorligt.
Og, når de ikke skal lave noget, så mener de det.
Ja, det er det. Og sådan nogle hårde tider, det får folk til at gøre vilde ting. Og den her krise, den mærker man også hos US Postal Service. Ja. På den...
Det gør man vel.
Det gør man. Og det er ikke bare, at folk ikke sender breve længere. Det er jo PostNords nye undskyldning. Folk sender ikke længere breve, så derfor så går det dårligt.
Så derfor så fyrer de folk, så arbejdsløsheden bliver større.
Og så går spiralen nedad. Nej, de mærker det faktisk meget mere konkret, fordi det der sker, der bliver stjålet en del med posten, der blev gjort før.
What?
Ja, ja. No? Fra 1980 til 1981, der sker der en stigning i antallet af anmeldelser over post og pakker, der er forsvundet eller blevet stjålet. Den går fra 150.000 anmeldelser til over 200.000 anmeldelser
på et år. Det er det, Post Danmark kalder for en god standard.
Ja, det er et stigende tal. Et stigende tal er vel godt, tror jeg. Ja, vi kan lige snakke med Jytte nede i regnskab. Hun har ikke rigtig styr på det der med tal. Men der sker altså simpelthen det er jo så en tredjedel, altså 33% stigning af antallet af anmeldelser af stjålne pakker. Fordi når, man kan sige... Og der er ligesom en sammenhæng, og det er også noget, de har efterfølgende har sagt. Altså, der er en af kilderne fra US Postal Service, som ligesom siger, der er sådan en korrelation imellem, altså når økonomien bliver presset, så bliver der stjålet flere pakker og mere post. Og der er jo mange niveauer inden for tyveri, fordi man kan sige, det er jo alt fra...
Ej, må jeg servere et fun fact?
Ja, kom med det.
For man har også fundet ud af, at
Hvis jeg du siger noget om Nicolas Cage og ost nu, eller sådan et eller andet.
Nå, så springer vi bare over.
Nej, undskyld.
Nej, men det er fordi, jeg læste den anden dag, at forskere har fundet ud af, at der er korrelans mellem, at hvorvidt der er krisetider, eller hvad man siger, ikke krisetider. Det kan du se i, hvordan Playboy-modeller ser ud.
What?
Ja, på deres kropsform.
Okay.
At generelt i krisetider, der er det mere sexet at være lidt mere plump i det. Hvorimod, sådan, når det går godt, så de slankere.
Ej, det er ret sjovt.
Det synes jeg bare var et fun.
Det æder med vildt.
Nu nævnte du det her med korrelans mellem krisetider. Så.
Nu skal vi jo passe på med at gøre alt for meget ud af statistik, fordi der er også nogen, der har sammenlignet statistik, som viser, at hver eneste gang, der kommer ny film med Nicolas Cage i hovedrollen, så bliver antallet af selvmord, den stiger. Det er fordi, man får noget. De to kurver, de passer åbenbart perfekt sammen. Det er ikke ens betydet med, at det hænger sammen. Det er bare kurverne passer sammen. Så man skal være lidt påpasselig med, hvordan man sammenligner statistik. Men altså, de mener i hvert fald, at der er en klar tendens i forhold til, at jo mere presset økonomien er, jo flere ting bliver stjålet.
Det giver også meget god mening, kan man sige.
Jo, fordi at så er der jo, altså, folk bliver jo grådige, når de bliver sultne, eller har i hvert fald behov for at skaffe mad og penge på en eller anden måde. Og folk har en tendens til at sende dyrt shit med posten.
Og især fordi, at så er der måske også færre penge til luksus.
Ja, ja.
Men noget af det, man bestiller hjem med pakker,
er
typisk luksusvarer.
Jamen lige præcis. Så det er jo en hurtig måde at tjene lidt mønt på. Men der er jo flere niveauer inden for tyveri, som jeg lige sagde. Altså det her, det er jo alt fra simple ting, som simpelthen bare går hen til folks hoveddør, og så bare løber med pakken under armen.
Ja.
Og så er der jo folk, der simpelthen fisker breve op direkte fra postkasserne. Det er også noget, der er set.
Jeg forestiller mig, at stå med sådan en grilltank.
Jo, det er så. Du ved, ligesom folk, der stjæler fra sådan en sådan sodavandsautomat, der stikker armen op under, og så lige grab en soda. Det er det samme her. Men der findes også mere sofistikeret post-tyve.
Mm.
Og det er sådan en, vi skal snakke om nu, fordi vi skal nemlig snakke om William DeLuca.
Det sidste kapitel i post-trilogien.
Kommer den. Og der er faktisk også noget, der flyver her. Så det er som ørnene.
Jeg glæder mig.
Ja, det er det. Fordi vi skal snakke om William DeLuca, som er, hvad jeg vil betegne. Nu er jeg efterhånden også en selvbestaltet historieekspert og ølkornisseur. Ikke at det har noget med det at gøre, så jeg bare lige vil nævne det. Ladies. Han begår, hvad jeg vil sige, er noget af det mest sofistikerede posttyveri i verdenshistorien.
Okay.
Ja. Vi skal til 1980, hvor efterforskerne fra US Postal Service, ja, de har kriminelle efterforskere knyttet til.
Chief Investigators.
Som primært beskæftiger sig med tyveri og kriminalitet begået inden for postvæsenet. Ja. Og de har igennem noget tid efterforsket en række ret mærkelige hændelser, hvor værdigenstande, de har en tendens til at forsvinde fra forskellige passagerfly, som flyver i og omkring til og fra Atlanta i USA. De havde fundet nogle ting, som indikerede, at genstande, de forsvandt, mens flyet var i luften. Ja,
what?
No. Og underligt nok, så forsvandt tingene fra folks bagage, altså ude i lastrummet. Og det var jo ikke et sted, man som passager havde adgang til under flyvningen.
Nej, så det må være en i personalet jo.
Det er det, fordi man undersøger personalet, man undersøger folk, både mens de er ombord på flyene, og i lufthavnen. Mm. Men indikationerne er, at den her post, den forsvinder under selve turen, og det har intet med personalet at gøre. Man simpelthen har folk på.
Så man simpelthen også, men har undersøgt alle, der har været med flyene.
Ja, og der har været
personalemæssigt også.
Lige præcis. Og der var ikke noget, der ligesom indikerede, at de havde noget med det at gøre. Fordi det var jo vitterligt sådan noget med, at flyet, de tjekker områderne, de tjekker personalet, flyet letter, det lander, så ude i lastrummet, så er der simpelthen noget, der er blevet tømt. Men der er jo ikke nogen, der har været i lastrummet.
Nej, så det man må er være nogen, helt, der. Okay.
Ja, så man er sådan, hvordan fanden?
Nu det bliver sådan, at jeg gav Christi-agt.
Ja, præcis. Det lukkede rum. Altså, who fucking knows? Fordi hvor fanden blev de her pakker og alle de her ting af? Det finder man så svaret på den 14. maj i forsommeren 1980, hvor Eastern Airlines fly nummer 82, det flyver fra Los Angeles til Atlanta, med både passagerer og sådan noget gods fra US Postal Service. Mm. I løbet af den her flyvetur, der er der værdier fra 6 store sække, som står ude i lastrummet, der har en samlet værdi på $350,000. De forsvinder som duk for solen i det her lastrum. Og det giver bare ingen mening. Da flyet lander, der giver flypersonalet sig til at tømme flyet for kufferter og gods. Og blandt andet så er der sådan en...
Ved de godt på det her tidspunkt, at de er forsvundet?
Ja, fordi de går jo så op og kigger og konstaterer, at der ligger nogle tomme sækker og noget. Og så går de så ellers i gang med at tømme resten af flyet. Og blandt andet så, altså der er en masse forskellige ting, og det er jo igen, altså det er meget breve og pakker og sådan noget, men der er jo også folk, der sender ukurante pakker.
Ja, ja.
Og blandt andet så er der en stor kasse, en stor sort kasse, med skriften, skrøbelig musikinstrumenter. Okay. Så den skal man jo behandle pænt og ordentligt. Men du har jo også set de der videoer på Twitter med lufthavnspersonale, der overhovedet ikke passer på de pakker, der kommer ud.
Så, nu også på snor.
Også på snor, ja. Eller GLS, eller FedEx. Lige nu, der lukker jeg bare ned for potentielle samarbejdspartnere i fremtiden. Vi bare nævne navn på folk, vi bare ikke skal bede om. Men som det er med sådan noget lufthavnspersonale, så sker det jo en gang imellem, at de lige taber en pakke. Og det sker også her. Og de taber den her store sorte kasse med instrumenter i. Og så falder bunden sgu ud. Og ud af den bund, der stikker der lige et par fusser. Og for enden af de fusser, der ligger der en mand, der hedder William DeLuca, som de sidste par timer har ligget den her kasse i lastrummet, og taget for sig godterne, der var inde i lastrummet. Han er simpelthen blevet pakket ned i, i den her store forrede kasse med en iltbeholder, med ren ilt.
Det er ligesom, altså, det var sådan Henry Box, han ville have transporteret sig selv, hvis slaveriet havde eksisteret.
Han har læst en historiebog og tænkt, undskyld mig, kunne man bruge det her til noget kriminelt? Det tror jeg godt, man kunne. Fordi han har simpelthen den her gasflaske med ren ild, som han så kunne sidde og trække vejret i igennem turen. For det er jo sådan, at sådan et lastrum er ikke rigtig bygget til, at man skal være der under selve flyvningen.
Nej.
Men så har han simpelthen kunne tage luft, og så når flyet er lettet i hvert fald, Så er der simpelthen en hemmelig lem i den her store kasse, hvor han simpelthen har kunne...
Det er også lidt tryllekunstnagtigt på en eller anden
100%.
Måde. 100%! Altså det er sådan noget, så går han ind, så kommer der et klæde for, så vupti, så...
Så har han stjålet din ting.
Så har taget din punkt.
Så har taget din punkt. Der hvor jeg kommer fra, altså Tjekkoslovakiet, der er det jo ikke som sådan, der er det jo en levevej, men det er tryllekunst. men han går simpelthen på jagt efter værdier ud af den her hemmelige lem i den her kasse. Og det han så finder, i lige det her tilfælde, det er, at han finder nogle guldmønter, en masse smykker, så finder han lidt narko.
Fedt. Han tager, hvad han kan få.
Ja, han tager, hvad han kan få. Og det er jo så ting, man i alt har estimeret til en værdi på $350,000. Så det er jo ikke en lille smule narko. Det er jo meget narko. Men fanden sender også så stor mængder narko med posten?
Det er også meget sjovt, at han er blevet straffet for at stjæle narko, der allerede blev fragtet ulovligt.
Det er dumt. Men det der så er det interessante i det her, det er at alle de her kostbare tyverigenstande, tyvergods, det er ikke i kassen.
Hvad han stukket op i røven?
Nej. Fordi det er jo også det, de undrer sig om, hvor fanden er tingene. Det første politiet gør, det er at de ligesom finder frem til manden, som skulle have modtaget den her kasse. Og så anholder de ham.
Nå, han har simpelthen sat en afsender på. Er det han jo nødt?
Ja, det er han jo nødt til. Der er jo en, der skulle stå og modtage kassen derude, fordi det er jo sådan en ukurant ting. Men det var
ja, det er rigtigt.
De finder ham. Får ham anholdt. Ikke for at sende folk med posten. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det må man jo ikke længere. Det står jo faktisk i lovgivningen.
Det fik man
jo gjort forbudt efter det med børnene tilbage i starten af århundredet. Ikke? Så det kan faktisk være, at du har hævet en gammel paragraf frem og sagt, du er sigtet for at have sendt ham derover med posten.
Du har brugt babybrev paragrafen.
Ja, præcis. Så det klokken mange, du tager til fange. Fuck dig, nu kører vi. men problemet er, at de her to anholdte, William DeLuca og så ham her, hans medsamsvoren, de vil simpelthen ikke fortælle, hvor værdierne de er. Og nu tager politiet så en risiko. Fordi da de anholder ham her, kammeraten, som ikke lå i kassen, der lægger de mærke til, at han har efterladt noget bagage. Altså, der er noget bagage på bagagebåndet.
Okay.
Som ikke er blevet hentet. Sådan lige umiddelbart. Der er i hvert fald noget, der cirkulerer et par gange. Så det, de gør, det er, at de går simpelthen op, og så skygger de området omkring bagagebåndet. Og så observerer de simpelthen, at der kommer en og henter en række, hvad kan man sige, ens kufferter / ens bagage.
Nå, så han
som ikke var med flyet.
Så han har puttet... De var ikke med flyet?
Nej, det var... jo, de var med flyet, men ham, der kom og hentede det, var ikke med flyet.
Nå, så han har puttet det i andre kufferter.
Ja, det er fordi, det viser sig jo så, at det der sker, det er, at de her gutter i månedsvis har gjort, de får ham nemlig anholdt og finder ud af, at værdierne ligger i de her kufferter. Så det de har gjort, det er, at de har sendt den her kasse frem og tilbage på forskellige afgange, og så har de gjort det, at William DeLuca simpelthen ligget inde i kassen, så har han gået ud med en masse tom bagage, så har han fyldt varerne i bagagen.
Når kufferterne med inde i kassen.
Og så har han lavet kufferne ligge inde i flyet, og så er de jo bare blevet fragtet ud. Så hvis han blev opdaget, så blev han ikke linket til røveriet, fordi at de kunne bevise, at han havde det.
Det er kraftet med smart.
Det er sgu meget godt tænkt. Altså, det blev så optravlet.
Men der må være noget flypersonale, der undrer sig over, at den her kasse, den skulle transporteres så meget frem og tilbage.
Ja, men det
er bare sådan, nu kommer ham med en stor kasse igen.
Jeg tror, altså, man skal huske på, at det her, det er også på det her tidspunkt, det er jo samme tidspunkt, som også mange af de her promotion-kampagner, som vi tidligere har dækket i et afsnit om rabatkongerne, kører. Så jeg tror, der er hård beef i luftfartsbranchen, så det er jo bare et spørgsmål om at vælge, hvad kan man sige, forskellige selskaber. Men jeg var nemlig også sådan, hvorfor helvede er det, at han ikke bare putter dem med ind i kassen? Altså, men ja. Det er jo fordi, at han har jo sikkert haft nogle sække med, eller nogle poser med, eller nogle nogle sportstasker, som man ligesom har forskellige størrelser, alt efter hvad han skulle putte ned i dem. Og der er jo ikke sikkert, at der har været plads til ham og stolen goods.
Og, nej, det er klart.
Og jeg kunne forestille mig, at det også er en tid før det her med at man havde de her bagagelabels printet på taskerne. Så det har været en del nemmere dengang bare at smide noget ekstra bagage ud, og så de tænkte, ja, det skal jo bare den vej, ligesom alt det andet.
Der var væsentligt mindre security dengang.
Det var der jo. Altså, det var jo før 9-11, så ja, det var der.
Så det var, ja.
Det var meget lax. Og man skal også lige huske, det her, det er jo en tid før, at der lå elektronik og sådan noget i alles tasker, så det har jo været en reel risiko. Man har lavet, de må have lavet en risikovurdering, fordi det har jo heller ikke været billigt at flyve.
Nej, nej, nej.
Men de må have vidst, at der var postgods og folks ting i kufferterne, må have haft en større værdi, end det har været at sende en kasse på 200 kilo frem og tilbage mellem Los Angeles og Atlanta. Altså, der må jo have lavet en eller anden vanvittig kalkyle, hvor de har besluttet sig for, det er risikoen værd. Men altså, man kan så sige, at det lykkedes dem jo så næsten at stikke afsted med $350,000 i værdier, så jo, det har det jo.
Men, det, men især også, hvis posten er med, hvor folk de netop får transporteret alle mulige dyre sager, så giver det jo meget god mening, kan man sige.
Lige præcis.
Men det
er meget godt tænkt.
Men det, jeg synes, det er sjovt, at han har tænkt, så bliver jeg ikke hvis de finder mig, så bliver jeg ikke sat i forbindelse til de ekstra tasker. Som om sådan, hvad ville hans forklaring så have været?
Det var billigere.
Jeg ved godt, jeg var i rummet, hvor der blev taget en hel masse.
Det var jeg jo ikke. Jeg sad jo i min eget lille rum.
Ja, jeg har jo taget min egen kabine med.
First class lounge. Det her det er jo Ryanair, så det, jeg sidder jo markant bedre end dem inde i selve kabinen.
Jeg har plads til mine knæer. Det er fucking lækkert.
Se, jeg ikke skulle tage dem af. De virker stadigvæk.
Jeg har ild. Jeg kan faktisk trække vejret.
De her tre mænd, de bliver dømt for det her tyveri. Som bliver, det får simpelthen navnet i medierne. Jack in a Box-kuppet. Fordi han jo ligesom er en Jack in a Box, eller han ikke, han er mere en William in a Box.
Ja, ja.
Og statsadvokaten i USA, han udtaler, at der er tale om den næsten perfekte forbrydelse. Så,
det er fandme også godt tænkt.
Det er sgu meget godt tænkt.
Hvordan fanden skulle de have opdaget? Det er rent heldigt opdaget.
Jamen det er det jo. Altså det er jo simpelthen, altså, men der kan man sige, der havde selv de her tyvagtige genier, havde ikke lige regnet med, at det lufthavnspersonale, de ikke passer på dine ting. Det var den eneste flaw i planen.
Hvis man skal lægge en kriminel plan, altid gå ud fra, at der er nogen, der er inkompetente til deres job.
Lige præcis. Altså, det er jo vores bedste råd til at komme nogle bankrøver. Husk på, folk er lidt ligeglade med det, de laver, men de er også dårlige til det. Nej, nu skal vi jo. Vi skal ikke... Hvorfor anbefaler jeg sådan noget? Nu skal jeg holde op med. Det var i hvert fald... Det bliver en bræt slutning, men det var historien om Jack in a Box-kuppet.
Ja, og dermed slutter post-trilogien.
Sikke dog en saga.
Det var på højde med, ja, med Lars von Triers...
Altså, det er jo Nymphomaniac, bare lige lidt sjovere, ikke? Lidt kortere også, vil jeg sige. Det er tre pixier, så vi kan klemme det sammen til måske en time og ti. Så,
ja, det kan vi godt på et eller andet tidspunkt, hvor vi mangler et afsnit, så kommer post-mega-mixet.
Jeg tror faktisk, når vi når til det punkt, hvor vi skal til at remix vores episoder, så tror jeg bare, så er det slut.
Jeg vil gerne sige, at det kommer nok senere snarere end før, fordi det er jo post.
Ja, så. Ja. Nej, men det kan være, der kommer en pre-sequel på et tidspunkt. Hvem ved?
En midquel eller en prequel måske.
Ja, jamen det er det, jeg siger, en pre-sequel.
Det er vel lidt ligesom Star Wars-trilogien, hvor fans kommer til at diskutere, hvad for en rækkefølge skal man egentlig... Skal man høre post-serien i?
Vi går ind og ændrer show notes til første, anden og tredje del af post-sagaen. Hvem fanden er det, der snakker om, at vi ikke har struktureret den her podcast? Det skal holde deres fucking kæft. Fordi vi har den.
Det har været planlagt fra start.
Nå ja, altså, vi har jo planlagt de næste 5 år.
Det er en årslang trilogi.
Jamen, der er rent glasnost i det her. Det er planøkonomi, planlægning. 5 år frem, vi ved, hvad der skal ske med den her podcast.
Fedt. Nå, ja. Jack in a Box-teoriet, det er også en vild historie.
Det er en god titel også, tænker jeg.
Fedt.
Det var det.
Nå, men tak for historien. Det jamen, var
selv tak.
Du er sgu vildt nok.
Du fik også en lille ekstra med den med raketten.
Ja,
så, den er også glad for.
Den er også glad for.
Altid godt med missiler på toppen.
Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med til vores Pixie-afsnit. Vi er selvfølgelig tilbage igen.
I næste uge med et fuldlængde afsnit.
Med et fuldlængde afsnit. Og vi siger tusind tak til alle jer, der var inde og se os på Tiernanoc i Aarhus.
Det var sindssygt.
Det var virkelig en god aften.
Det var det.
Så det håber vi også, I havde. Pas på jer selv derude, og vi lytter selvfølgelig ved.
Og lad være med at sende jer selv en posten.
Ja, lad være med det. Det tror jeg må være konklusionen efter de her tre. Lad være med at sende.
Der er jo ikke nogen, der kommer til at gøre det her.
Medmindre du er fanget i slaveri, så er det okay. Så til alle vores lyttere, der er slaver derude, så...
Oh, shit.
Hvis der er nogen, det ved jeg ikke. Nej, ved I hvad? Pas på jer selv. Hej.